1 Timothy chapter 4. Mi ila kal nemble mi fai nani li no pinu ma ese no bone pilip nunini. Holy Spirit, yoblo mi alele nandrona time ese kinge nulu ni plai embo nu uma ese nemble mai reka nu bone pilip noneni. Embo figa. Nu ese nubu mi embo obola fai kalni rene ka obola fafaile ka nubene mi nunini. Nu uma fai nuga ila embo nu uma namo nale embo fai kalni rene ese nemi ka noblo mi alele mi fafaile embo none payinu pinuma ese nubu. Ila embo nu samo wavile ka nu fei namale nale fafaile embo none ka nu re fei flemulu nale embo none nangene namo. Samo one. Nu uma namo ese mi naule nu pinuma ese fei nem nubu ka naugiri omo blai nu ese fei no. Ka God ke yanga omo embo fai none namo pai mone pinuma embo pilip me ka namale mi albone embo wu. Ese mem ka mo ka mire tengi wu. Embo figa, omo minglari kod yange namo sa uboro nro. Nando nafane, mone ese fei mauguru, ombla wonge embo kod yange. Mone ese mem ka mire tengi kod omo namo. Mi embo kod ka embo mone fai mesa bume namo, fai yange omo namo, ese nemi oli. Mi ila, Timoti ese wae yukaine mana uporo fai yuna omo embo Christ. La yene won na yoblo ye mi alele pai nu pinuma fai pilipne mi namo, yene mana uporo fai yange omo embo Christ Jesus. Ka yene ese ye mi kelo alwone embo mone mire pilip me uka ila uporo embo nu uma plai embo isi nugune yene ka yene won na yubene ye. Yene ese fe yubu wawai mi nomu one ka fai kelo ye nale embo pige me. Yene ese samo kuma yane mi namo ka yubene roko yuporo fai ese yange yene hieli kelo ka yubene nale uporo embo kot. Yene namale, embo mone mire mange nalbabli mone ni wae kelo, mone fai mange omo wongwonge ni, ka omo namo ese meme mone pitirinro. La mone mubene nale uporo embo kot, omo namo ese samo yange mone kelo, ka omo namo re ese meme mone roko wongwonge ni embo me. Ka kinge re mone ese mem laip kot embo isi yuga mi mone. Mi naimele ese kikire bi pone namo. Sa mi alwone fai mone uma minglari ese mubuka pilipim. Mone samo pilipim kot fai waye nandona nandona ka wumana fai yubukore pinuma minglari. Ka mi alwone sa nandona ufai samo rir yubu ye mone uma embo pilip me uunro. Ka mone mai me moru me ufai ese samo yange mone nandona fane mukelo wamo mire mange omo namo. Yene won ese yali mi namo pai nupinuma ka won yugule ye nu ese nubene mi namo. Nu ese nulu yene nandona. Yene sa mela efabu, kanu ese fei wola nandona, yene sa mana siwole. One, yene ese yange nale uporo wongwonge ni sa nu uma embo pilip, ese namale yene ka nubene yene. Yene ese yoblo mi uporo ka yubene nale uporo nro. Nale uporo embo fai wol nane. Nu uma blai ese waye yene ka yene ese pilipim kot ka waye namkile nandona nama embo kot. Naimele ka pai blele time embo kikologi yene ese yeli kelo yoblo yukule mi embo kot pai nu uma ese nubuka yene ese yoblo nomu embo mi namo ka yoblo yukule nu nale embo kot wolaye. Yene ese fe y calwaye. Yene ese yanga omo namo isi kod yawe yene yugaine present. Embo time nu uma embo sios isi meu naune yene. Ka embo time namo wong embo nu yoblo mi prophet fai kod ese yawe yene kelo fai ese yanga omo namo. Yene ese fe y calwaye. Yene ese samo yanga omo namo sa uma minglari ese nulu nale ka omo embo. Yene yange ye sa uboro ese yemi bai wamo. Yene ese sam saimo ye nale yene ni ka omo embo yene yange ye fai yugule ye nupinu manamo. La yene samo wola yapa ye omo embo yene yange ye namo. Sa kotese yem kore yene yaklenu uma fai nubune mi embo yene.